Po zhvillohen hetimet për detajet. Ministri I Arsimit I kantonit të Tuzlës, Ahmet Omerovic, në një konferencë për media, tha se ky nxënës në fund të vitit të kaluar ishte transferuar në një shkollë tjetër në atë qytet si pasojë e masës disiplinore. Kryetari I komunës Luka Vacit, Edin Delic, duke folur për ngjarjen, u ka bërë thirrje prindërve që të mos shkaktojnë panik, pasi në mesin e të lënduarve nuk ka fëmijë. Në mesin e tyre nuk ka fëmijë, prandaj kërkojnë nga prindërit që të mos shkaktojnë panik. Autori është fëmijë I mitur dhe është arrestuar më njëherë, një ditë e vështirë, ka thënë Delic në Facebook. Policia ka bërë të ditur se fëmija I dyshuar është nën mbikëqyrjen e policisë. Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se të shtënat në shkollë janë raportuar rreth orës 9 të mëngjesit. Qendra Klinike Universitare e Tuzlës bëri të ditur se një pacient me inicialet ON është shtruar aty për shkak të plagës me armë zjarri në qafë.
Vizitoni faqen tonë internet europaedir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Në Maqedoninë e Veriut, partitë në pushtet kanë vazhduar me ofertat e tyre për opozitën për të marrë mbështetjen e saj për ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në të. Pas partive shqiptare që u treguan të gatshme të mos jenë pjesë një qeverie të zgjeruar, kryeministri Dimitar Kovacevski tha se ai do t'ia dorëzonte postin kreut të VMRO-s nëse do të votonte ndryshimet pa të cilat Maqedonia e Veriut nuk mund të vazhdojë bisedimet me BE-n për antarësim. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike në pushtet dhe opozitë në Maqedoninë e Veriut kanë vazhduar me ofertat e tyre për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, që për njohësit të çështjeve politike shihen si taktizime për të fituar pikë politike apo rritjen e popularitetit të tyre. Pas partive shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleancës për Shqiptarët, që thanë si janë të gatshme të mos marrin pjesë në një qeveri të zgjeruar, edhe kryeministri Dimitar Kovacevski tha se është I gatshëm që postin e kreut të qeverisë t'ia kalojë VMRO DPMNE-s, nëse kjo mbështet ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet e kanë të bëjnë me preambulën, përkatësisht të përfshirjen e pakicës bullgare në të si popull shtetëformues, që është kushte për fillimin e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut, bazuar në marrëveshjen me Sofjen për zgjidhjen e kontesteve për gjuhën, identitetin dhe dallimet historike. Kovacevski e bëri këtë ofertë siç tha ai në interes të zbatimit të amendamenteve kushtetuese. Qëllimi, siç tha ai, është që bashkërisht të marrim vendimin për ndryshimet kushtetuese dhe të vazhdojmë rrugën drejt integrimeve evropiane. Albert Musliu, njohës I çështjeve politike, thotë se kjo çfarë po ndodh në skenën politike tregon jo seriozitetin e partive politike, në veçanti të VMRO-DPMNE-s, e cila sipas tij ka dalë me kushte që duhet I adresohen Bashkimit Evropian dhe jo partive politike.
Mendoj se vetëm një parti që tregon një seriozitet momentin është VMRO DPMNE-a. Se ti parashtrojsh Kovacevskit kërkes ose kush I cili nuk është në ingerencat e Kovacevskit, është jo serioze. Për ndryshimet kushtetuese të kenë efekt prolonguar, nuk vendos Kovacevski, vendos Këshilli I Ministrave I Unionit Evropian. Edhe unë mendoj se edhe Kovacevski është dashtë ti thot Mickovskit, po e pranoj atë kush, po të lutem sigurohe, a që ku duhet të sigurosh. Ajo me kërskes unilaterale, tash ajo të vlesohet.
Ka deklaruar Musliu. Zyra e Bashkimit Evropian në Shkupi ka quajtur diskutimet të brendshme, qëndrimet dhe propozimet e partive për formën e miratimit të ndryshimeve kushtetuese, duke bërë me dije se ato megjithatë duhet të përfundojnë brenda fatit të përcaktuar në kornizën negociuese. Komisioni Evropian është I gatshëm të mbajë konferencën e radhës sapo Maqedonia e Veriut të zbatojë zotimin e saj për të përfunduar ndryshimet kushtetuese në pajtim me procedurat e saj të brendshme në afatin e përcaktuar me kornizën negociuese, thuhet në njoftimin e zyrës së BE-s në Shkup. Presidenti Steva Penderovski gjithashtu ka thënë se kërkesa e VMRO-DPMNE-s është përtej realitetit sipas tij.
Zaključosite na Sovjetot na Evropa se kristalno jasni. Morate da napravite ustavni promeni do krajot na screening procesot.
Konkluzionet e këshillit janë të qarta, ju duhet të bëni ndryshimet kushtetuese deri në fund të procesit të screeningut për të vazhduar automatikisht me konferencën e dytë dhe hapjen e kapitujve, ka deklaruar Penderovski. VMRO-DPMNE-ja thot se mbështet ndryshimet kushtetuese me kusht që ato të hyjnë në fuqi para se Maqedonia e Veriut të antarësohet në BE. Veç kësaj kushti tjetëri vëmëros është që të formohet një qeveri e zgjeruar që do të përgatiste zgjedhjet e reja, por pa Bashkimin Demokratik për Integrim, të cilën e akuzon për përfshirje në korrupsion dhe krim të organizuar. Analisti Albert Musliu thotë se vëmëroja në vend që të bëj kushtozimet të tila, duhet të kërkoj vettingun e zyrtarëve që të skjaroj akuzat e saj.
Unë jam shumë i bindur se nëse Mickovski pranon, nëse Kovacevski pranon, se BDJ nuk do ta kundërshtoj vettingun. Do të thonë nëse janë aq të përkushtuar për luftën kundër korrupsionit, le ta pranojmë vettingun,
ka deklaruar Musliu. Ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen në kuvendin e Maqedonisë së Veriut me 2 të tretët apo me 80 nga 120 votat e deputetëve, të cilët nuk i ka shumica parlamentare, andaj nevojitet mbështetja e vëmëro të pëmënes. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të paktën 6 persona kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur në sulmin me raketa gjatë natës në qytetin jugor të Ukrainës, Odesa, të kryer nga forcat ruse. Bombardimet, siç njofton administrata shtetërore rajonale, kanë shkaktuar dëme të shumta në banesa, një magazin, si dhe në dyqane e kafene në qendër të qytetit. Sulmi i nisur nga deti i zi përfshinte 4 raketa lundrimi i kalibër të lëshuara nga deti, 3 prej të cilave u kapën nga mbrojtja ajrore, tha administrata rajonale në Facebook. Punonjës të një magazine ushqimore u vran dhe 7 të tjerë u plagosën, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhduan kërkimet për të mbijetuar të mundshëm nën rënoja. 6 persona të tjerë, roje dhe banor të një shtëpi fqinje, u plagosën. Andriy Kuvalov, një zëdhënës i shtabit të përgjithshëm të Ukrainës, tha se forcat ruse kanë shtuar sulme raketore dhe ajrore në Ukrainë. Kjo fushat bombardimesh po ndodh në kohën kur Kievi është në fazat e hershme të një kundërofensive. Gjatë një konference, Kuvalov tha se rajone të shumta, duke përfshirë Harkiv, Donjeckun, Kirovohradin dhe Odesën, ishin në shënjestër të sulmeve. Armët e përdorura në këto sulme përbëheshin nga raketa lundrimi KH-22, raketa lundrimi kalibr të lëshuara nga deti dhe drone Shahid me origjinë iraniane. 9 nga këto raketa u kapën me sukses nga Ukraina. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.